A dobrý den vám teď přeje Karel Kratochvíl. Hostem dnešní mozaiky bude odvolaný ředitel Národního divadla Ondřej Černý. A celou hodinu se budeme věnovat analýze současné situace a důvodům, které k ní vedly. Řeč bude pochopitelně i o fúzi Státní opery a Národního divadla. Svoje dotazy můžete na našeho hosta posílat e-mailem na adresu mozaika@rozhlas.cz, na Facebook, anebo se můžete Ondřeje Černého zeptat SMS-kou, krátké textové zprávy do 150 znaků ve tvaru mozaika, mezera a text vaší zprávy můžete posílat na telefonní číslo 736 30 40 30. Ještě jednou opakuji, SMSky ve tvaru mozaika, mezera, text vaší zprávy nebo dotazu na Ondřeje Černého posílejte na telefonní číslo 736 30 40 30. Alena Hanáková ze strany TOP 09 a starostové ministryně kultury 7. září odvolala ředitele Národního divadla v Praze Ondřeje Černého. Divadlo dočasně povede ekonomický náměstek ministryně kultury Martin Sankot. Ministerstvo zároveň vypisuje uzavřené výběrové řízení na nového ředitele divadla. Černého ministryně odvolala náhle, podle jejího vyjádření byla jedním z důvodů stagnace v transformaci divadla, které ministerstvo počátkem roku spojilo se Státní operou Praha. Základním nedostatkem Národního divadla jsou podle ministerstva kultury chybně nastavené řídící a provozní procesy, což se kromě ekonomické nestability odráží především v nejistotě a v demotivaci zaměstnanců a uměleckých pracovníků obou institucí. Potud citace. Ondřej Černý stál v čele první české scény od roku 2007 a teď je hostem odpolední mozaiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste si udělal na posluchače Českého rozhlasu 3 Vltava čas. A pro posluchače ještě doplním, že jsme se snažili získat vyjádření také druhé strany. V tomto případě jsme zvali do vysílání ekonomického náměstka ministryně Martina Sankota, ale bezvýsledně. E-mailem jsem dostal odpověď od tiskové mluvčí ministerstva Markéty Ševčíkové, že až do zítřejší tiskové konference ve 12 hodin nebude ministerstvo poskytovat žádné mediální výstupy. A ještě doplním, že vaši návštěvu tady v Mozaice jsme plánovali s předstihem a naše setkání se mělo původně odehrát při příležitosti zahájení 130. sezóny Národního divadla, ale zatím se ty okolnosti trošku změnily. Jasné důvody, jak už bylo řečeno, personální rošády na postu ředitele Národního divadla v Praze jsme se zatím z ministerstva kultury nedozvěděli. A nezbývá, než se o pozadí toho vašeho expresního odvolání dohadovat a spekulovat. Když dovolíte, já tady mám nějaké různé spekulace a poprosil bych vás o komentář ke každé z nich. Moje první spekulace zní takto. V poslanecké sněmovně se teď připravuje rozpočet na příští rok. Státní příspěvek ministerstva kultury pro Národní divadlo činil v minulých letech cirka 500 milionů korun. Dodejme ještě, že samo se vydělává na sebe 330 milionů korun. Může být za vaším odvoláním snaha nějak osekat rozpočet Zlaté kapličky a to navzdory tomu dramaturgickému plánu, který už se rozjel a té sezóně, která už odstartovala?
Tak pokud by to tak bylo, by to bylo trochu nelogické, protože my jsme v posledních třech letech přišli o 100 milionů státního příspěvku a přišli jsme o to tím způsobem, že jsme samozřejmě vždycky se mu zřizovateli sdělovali, co to znamená pro Národní divadlo, jak budeme muset šetřit, kde ty peníze musíme ušetřit, že samozřejmě se to dotkne i programu. Ale myslím si, že my jsme jasně dostali v polovině srpna z Ministerstva kultury standardním způsobem návrh rozpočtu na ten příští rok. Ten měl být snížen o řádově asi 15 milionů, což byla rána, ale rána, řekněme, řešitelná, i když už zcela hraniční. A žádným způsobem jsme proti tomu, aby tak řekl, nezačali stávkovat. Jo? Naopak si myslím, že jsme celkem tak jako jasně dali najevo, že tento škrt prostě je dán škrty v rezortu kultury, který je dán škrty ve státním rozpočtu, takže nám to nezbývá, než akceptovat. Takže tuto spekulaci bych vyloučil.
Ale v rozhovoru s Václavem Moravcem v Rádiu Impuls jste říkal, že vlastně změna programu je vyhrazena. To znamená, že i když ten dramaturgický plán je nastavený, takže s ohledem právě na ty finanční
tak
nejistoty...
Přesně tak, že pokud dostanete v polovině srpna informaci, když jsou všichni šéfové na prázdninách a musíme promítnout ten škrt 15 milionů do toho vlastně jak si do té sezóny, tak je potřeba se nechat otevřená zadní vrátka, protože je jasné, že tam k nějakým změnám ještě může dojít.
A můžete teď pro posluchače pootevřít, co to znamená?
Já už bych teďka vůbec nehovořil za Národní divadlo a přiznám se, že nevím, co kolega Rok v tuto chvíli chystá, bude chystat.
Je to a proč už... jste zmínil právě jeho?
Prosím?
Proč jste zmínil
protože
právě jeho?
Protože u té opery je ten problém toho rozpočtu asi nejzásadnější problém. Samozřejmě řeší to i Michal Dočekal jako šéf Činohry, i Petr Zuska, ale já v tuto chvíli už se nebudu k těm věcem vůbec vyjadřovat.
Bývalý ekonomický náměstek ministryně kultury Radek Zdráhal ještě před svým odchodem v květnu slíbil také dodatečný příspěvek na platy zaměstnanců ve výši kolem 117 milionů korun. Ty jste dostali?
Ne.
Ne. A může se, dá se říct, že i to byl jedním z kamenem úrazu.
Tak my jsme se ocitli trošku schizoidní situaci, protože paní ministryně Hanáková nás ujišťovala v dopise, že transformační proces pokračuje, ale součástí toho transformačního procesu byl právě příslib těch financí. To není jenom o navyšování platů, tam šlo o to, že část těch financí byla na dorovnání platů Státní opera Národní divadlo. To pravda, tento dopis přišel asi týden před tím odvoláním, že ty peníze jsou připraveny, to znamená, že byly na účtu Národního divadla, jsou připraveny.
A bylo to nějak podmíněno něčím, nebo to bylo avízo, že
ne,
peníze
ne, vám posílám? Ne, podmíněno to nebylo. A to, co bylo ale zásadní a podstatné, a my jsme velmi intenzivně upozorňovali paní ministryni na to během léta, že součástí toho transformačního procesu je vznik nového velkého baletu začátkem této sezóny, což znamená vlastně část nových úvazků, tuším 15-16 nových úvazků, kdy vlastně Petr Zuzka intenzivně 3/4 roku pracoval na tom, aby postavil ten nový soubor, složený z toho původního souboru baletu Národního divadla, potom z toho souboru a externistů Státní opery, ale i z dalších vlastně tanečníků, kteří přichází do angažmá. A my jsme byli v situaci, kdy vlastně jsme v situaci ještě do teďka, respektive Národní divadlo je v situaci, v situaci, kdy má uzavřeny smlouvy s těmi tanečníky a nemá na ně přislíbené peníze od Ministerstva kultury.
Já vím, že v takových velkých uměleckých institucích se ty smlouvy uzavírají na hodně dlouho dopředu. Můžete říct, na jak dlouho jsou vlastně ty peníze teď fixovány v těch smlouvách?
Víte co, tam prostě je skutečně problém v tom, že ta představa Ministerstva kultury zcela vůbec není schopná se přizpůsobit tomu divadelnímu režimu a tomu divadelnímu tempu. To znamená, je to tak, že pokud nemáte finanční prostředky přislíbené ministerstvem, tak byste správně ty smlouvy neměl podepsat logicky. Ale pokud vám na druhé straně ministerstvo říká, že v transformačním procesu máte pokračovat a pokud vy už jste udělali takové kroky, které jsou nevratné a de facto už nemůžete ten proces zastavit a tím se zpátky dostaneme k tomu jednomu důvodu, o kterém hovoří ministerstvo kultury, tak prostě musíte učinit nějaké rozhodnutí. Já jsem učinil rozhodnutí to, že jsem prostě vydal pokyn Petrovi Zuzkovi, ať ty smlouvy s těmi tanečníky podepíše a že jsem přesvědčen o tom, že zřizovatel je do té míry odpovědný, že dodrží své sliby a že ty finanční prostředky poskytne.
Na druhou stranu nedá se to vnímat tak trošku jako vydírání, když podepíšete smlouvu s někým a nejste si úplně 100% jistý, že ty peníze na jeho zaplacení mít budete?
Já bych to takhle nenazýval. Já si myslím, že jsme dospělí lidé a Ministerstvo kultury prostě nemůže si se svojí klíčovou národní institucí hrát hry, které hrálo. Pokud my, a mě trošku úsměvně, proto mě připadá ten argument o tom, že já jsem brzdil transformaci, protože ten, kdo ji brzdil, byl Ministerstvo kultury, právě mimo jiné i tímto krokem, tak si myslím, že člověk musí učinit nějaká jaksi rozhodnutí a potom si za nimi stát. Já jsem přesvědčen o tom, že to takhle je dobře a není to věc, která by se týkala vydírání. My jsme dostali nějaký úkol od ministerstva a ten úkol jsme splnili. Ministerstvo něco slíbilo, tak my očekáváme, že to splní. To je jasná hra, to by měla být jasná hra dvou partnerů, ale to je právě nedošlo.
A kdybychom se teď podívali na ten mezistav, dejme tomu, že ta hra ještě není u konce, znamená to, že teď jsou vlastně nasmluvané věci, ke kterým nedojdou peníze. Rozumím tomu správně?
Tak víte co, já jsem přesvědčen o tom, že v tuto chvíli právě jako mávnutím proutku ty peníze dojdou, že jo?
A čím si to vysvětlujete?
Tak to bych jako asi nechal někde před závorkou. Jinými slovy, ty peníze, a my jsme to věděli a tušili, ty peníze prostě jsou připraveny. Už pan ministr Besser prostě ty peníze, jak si na tento transformační krok měl připraveny. Tam šlo o jediný moment a ten spočíval v tom, že pan ministr financí Kalousek musí přeměnit, a teď budu říkat to slovo 100 bilionů, no to je trošku něco okolo toho, z těch provozních peněz do těch mzdových. Takže nešlo o to, že by ministerstvo financí mělo předávat nějaké peníze, ale jenom mělo takzvaně navýšit mzdový limit. A my jsme věděli a tušili, že ten problém právě není v tom, že by ty peníze nebyly, ale že je asi v určité neochotě tuto chvíli ty peníze poskytnout.
Dalo by se to vnímat tak, že ty peníze, které teď přijdou zaměstnancům Národního divadla, respektive té instituce, která vznikla spojením i se Státní operou, můžou být poskytnuty jako takové nemlčenlivé, ale jestli mi správně rozumíte, soubor Národního divadla, teď hlásili jsme to ve zprávách, není jisté, jestli například nevstoupí umělečtí šéfové do stávkové pohotovosti. Znamená to, že kdyby jim přišly peníze na ty platy, že to je pro ně plánováno jako takové, podívejte se, my jako ministerstvo vám dáváme tohle a co vy byste od nás ještě chtěli?
Pokud takto ministerstvo kultury v dlouhých svých snech vůbec jenom uvažuje, tak to je pro mě signál, který mě potvrzuje, že toto ministerstvo není schopno odpovědným způsobem, slušným způsobem, prostě řídit svůj rezort. To přece tyto hrátky snad pro Boha nebudeme hrát. Tak jsme jaksi v situaci, jsme jaksi správci kulturních statků této země. Národní divadlo je klíčová instituce kulturní této země. Tak přece v těchto intencích se nebudeme vůbec pohybovat. To je můj názor.
Pojďme k mé další hypotéze, co by mohlo stát za tím vaším odvoláním. Náměstek Sankot 30. července řekl České pozici toto. Ministerstvo neřeklo, co od Národního divadla očekává. Nedefinovalo cílový stav, k němuž chce dospět. Na základě své analýzy a všech získaných informací již brzy navrhnu cílový stav Národního divadla. Konec citace. Přes jaké požadavky ekonomického náměstka ministryně kultury Martina Sankota pro vás lidově řečeno nejel vlak? Co z těch jeho požadavků jste neskousnul? A jak měl vypadat ten jeho cílový stav?
Já nevím, já nikdy mě nebyl vůbec předložen, žádná představa. Pan náměstek Sankot slíbil všem uměleckým složkám v polovině června, že do konce srpna zpracuje koncepci. Nevím o tom, jestli dneska předložil kolegům, ale asi by mě to možná zatelefonovali, kdyby se tak stalo. Ministerstvo kultury vůbec nekomunikovalo jedinou představu o tom, jak by měl ten cílový stav vypadat.
Vy jste ale říkal, že Martin Sankot vám dával různé příkazy, například co se týče personálního obsazení, tak si myslel tu otázku.
Já chci říct, že to je něco jiného. On mě nedával koncepční pokyny. On mě dával příkazy, co nemám dělat.
A co myslíte, že bylo jeho motivací?
To já v tuto chvíli se nebudu dohadovat. Já jenom si myslím, že pan náměstek Sankot, a tomu bych ještě jistě rozuměl, přišel na ministerstvo kultury, měl pocit, že je potřeba ten transformační proces jaksi nějakým způsobem znovu zanalyzovat, případně přehodnotit. Chápal bych to, rozuměl bych tomu, předpokládal bych, že o tom se mnou bude komunikovat, což se nestalo, a potom, že se jaksi dohodneme na nějaký další cestě, ale k tomu vůbec nedošlo. A je potřeba říci, že ono i to minulé vedení ministerstva jaksi nastartovalo nějaký proces a my jsme si prostě ten koncept postavili sami. Není to o tom, že by my jsme potřebovali ministerstvo kultury k tomu, aby nám řeklo, jak máme ten provoz divadla udělat. To my prostě víme lépe než oni. To, co, o čem, jak hovoříte o koncepci, tak to jsou věci, kterým se ještě asi dostaneme, jak by měla vypadat ta budoucí podoba Národního divadla. A já jsem od začátku říkal jednu věc, že transformace je dlouhý proces a že první krokem je spojení Státního opery Národního divadla a pak má nastat druhý krok.
A
tady je o tom, jak má vypadat Národní divadlo v budoucnosti.
A ani o tomhle jste se s Martinem Sankotem nebavili, ani s nikým jiným z ministerstva kultury?
Ne.
A jaká byla tady vaše vize toho, jak to Národní divadlo, jaký měl být ten další krok B po sloučení těch dvou institucí?
Tak víte co, to je bych řekl, na velkou odbornou expertní debatu, kde je potřeba prostě vzít v úvahu všechny zkušenosti ze zahraničí, z fúzí v Rakousku.
Dobře, znamená, zeptám se úplně jednoduše, znamená to nějaký personální náklady, krácení, propuštění?
Já si myslím takhle, není úplně podstatné, to podstatné je ten systém, ten systémový krok a vlastně ten koncept jako takový, a ten si myslím, že skutečně by měl spočívat v tom, že by mělo dojít k pokusu, a já pak řeknu to, že to není úplně jednoduché s tím Národním divadlem, aby vzniklo Národní divadlo jakési sdružení právnických osob, když to tak řeknu. Došlo nejenom k autonomii, ale myslím si, že k samostatnosti právnické těch jednotlivých souborů, a ty by měly být vlastně v jakémsi holdingu shromážděny. To je představa, mimochodem, trošku podobná s tou Vídní, akorát, že tam bohužel ty podmínky jsou trošku lepší pro to než u nás, ve které bychom, myslím, našli shodu mnozí, většina expertů a i vlastně ministerstvo kultury, pan náměstek Zdráhal, bývalý, vlastně s touto představou vyšel. Problém je, že vlastně tuto představu nikdo z toho ministerstva pak už dál nesledoval, nerozvíjel, nevytvářel podmínky pro ní a my jsme museli ten první, já to chci zdůraznit, ten první krok toho spojení, jsme museli museli udělat tím, bych řekl, klasickým způsobem fúze, kdy se ty obě opery spojily a propojily. Mimochodem má to tam jeden obrovský jeden smysl a význam a ten se jmenuje solistický ansámbl jednotný. To je, bych řekl, jádro celého smyslu, proč má být jedna opera. Jestli v budoucnosti má být jedna opera nebo dvě opery, to je na debatu. To je na debatu, kterou lze klidně samozřejmě vést.
O transformaci Státní opery a Národního divadla ještě určitě budeme mluvit, stejně tak například o modelu, který se chystá na Slovensku. Teď ještě poslední hypotézu, která je, řekněme, nejodvážnější z těch všech. Pražský radní za ODS Ondřej Pecha před 2 lety, když se uvažovalo o přechodu Státní opery pod křídla Magistrátu hlavního města, řekl České tiskové kanceláři toto. Například Hudební divadlo v Karlíně by mělo dělat i operetu, ale moc ji nedělá. Tak by se opereta mohla přesunout někam jinam, uvedl Pecha. Může být za vším snaha získat budovu Státní opery, nemovitosti na lukrativní adrese kousek od muzea a využít jak jiným, řekněme, nějakým komerčnějším účelům? Nebo vidím už moc daleko?
Tak já myslím, že to, co jste tady citoval, tak to jsou debaty, které se vedou v podstatě 15 let, to znamená vazba hlavního města Prahy k tomu, že by nějakým způsobem převzal Státní operu. Já chci říct jednu věc a věc zásadní. Já jsem vždycky byl tím, kdo obhajoval to, aby Státní opera přešla pod municipalitu, pod hlavní město Praha. Pokusy o to, aby pod ní přešla, trvaly 20 let a nikdy k tomu nedošlo. Ta snaha pořád znovu a znovu s každým ministrem oslovovat nového a nového primátora a znovu, jak si rozvíjet tu představu, že by měla Státní opera přejít pod Prahu, je možná, ale pokud si musíte mít ten plán B, že ta Praha to nikdy nepřijme, musíte potom v tom plánu B mít připraveno, co s tou Státní operou uděláte. A tam si myslím, že v ten plán B, pokud nevíde toto, je jednoznačně nějaké propojení s Národním divadlem. V té první fázi vznik jedné instituce, v té druhé fázi potom možnost toho vzniku toho holdingu. To je moje teze a já jsem toto považoval za zcela zásadní a podstatné. Proto také jsem přijal vlastně tu výzvu, abych realizoval tu fúzi a věřte, že to nebylo jednoduché. A stojím si za ní do této chvíle a budu si s ní stát, za ní stát, myslím si, že navždycky. Tvrdím, a tvrdím to se vší vážností, že pokud někdy hlavní město Praha převezme budovu Státní opery, převezme ji jako čistě pouze budovu, to znamená jako jakousi stadionu, jsem si jistý 100% a dám za to krk, že nikdy se nestane hlavní město Praha zaměstnavatelem orchestru Státní opery a sboru Státní opery.
Říká Ondřej Černý, dnes již bývalý ředitel Národního divadla v Odpolední mozaice. Pojďme teď k samotné transformaci Státní opery Praha a Národního divadla, neboli fúzi. A nejprve mi dovolte takový krátký historický exkurs. Budovu dnešní Státní opery si postavila pražská německá menšina v roce 1888. V roce 1948 byla přičleněna k Národnímu divadlu jako Smetanovo divadlo a direktivně potom bylo připojeno k Národnímu divadlu v květnu 1949. V roce 1992, kdy byl ředitelem divadla Jindřich Černý, až otec, se osamostatnilo Smetanovo divadlo, respektive Státní opera Praha. V květnu letošního roku jste řekl novinářům na tiskové konferenci toto. Přesvědčili jsme se, že koncept spojení Státní opery a Národního divadla je myšlenka nosná a její pozitivní aspekty jednoznačně převažují. Ještě pořád si to myslíte?
100%.
Bývalý náměstek ministryně kultury Radek Zdráhal odešel ze své funkce v květnu tohoto roku. Měsíc poté podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli hospodaření Státní opery Praha v letech 98 až 2010. Tisková mluvčí ministryně kultury Markéta Ševčíková včera řekla Českému rozhlasu, že ekonomický stav instituce je tristní. V jaké vlastně finanční situaci a v jakém stavu jste přebíral Státní operu v lednu tohoto roku?
Tak to si myslím, že je ten hlavní úhelný kámen, že vlastně ministerstvo kultury nechalo Státní operu v podstatě vykrvácet. Státní opera se dostala do situace rozpočtu, který byl neobyčejně podměrečný. Musím říct, že mým příchodem, ale zahájil to už pan Dolanský, to je potřeba říci, se podařilo vlastně nastartovat to, aby ten rozpočet se nějakým způsobem poněkud vyrovnal a bylo to ovšem tím, že se pouze zvyšoval počet představení a pouze se zvyšovaly počty repríz.
A ubývalo premiér.
A ubývalo premiér a ubývalo upřímně řečeno i hostů a všechno zpívali místní solisté. Nechci říct, že místní solisté jsou špatní, vůbec ne, ale přece jenom prostě je dobré občas oživit ten repertoár nějakým zahraničním hostem. Ta opera měla peněz skutku jako úplně poslední provinční opera v Německu. Nutně tedy je potřeba si položit otázku, jestli takovýto stav je dobrý a ideální. Jinými slovy, tak to skutečně bylo.
Abyste věděl, do čeho jdete?
Tak já jsem to samozřejmě věděl. A já
tak
jsem
do čeho
věděl,
vlastně Národní divadlo tím
víte, jako schůze oper, když se podíváte po světě, je úplně nejriskantnější projekt, který může být, který stojí hlavy ředitelů, ministrů, politiků a tak dále. On tak nevypadá, ale je to tak. A já považuji to obrovský úspěch. Obrovský úspěch, o tom se málo mluví, že se podařilo k tomu, že se podařilo to, že ta fúze proběhla, že proběhla bez velkých otřesů. Nebyly to velké otřesy, podařilo se prostě zachovat to, že se pořád hrálo pro diváky. A zároveň, že se podařilo postavit, jak si v tuto chvíli úplně normálně funkční celek. V tuto chvíli my normálně hrajeme. Můžeme si začít a budeme si asi povídat o tom, jestli to má takto zůstat do budoucna. Jo? To je jiná věc, ale to, ta transformace má určité fáze. My jsme tu první fázi dokončili.
V následujících minutách bych se chtěl právě zastavit u opery. Pojďme si teď poslechnout, co si o transformaci opery a Národního divadla myslí kritička a spolupracovnice Vltavy Helena Havlíková.
Naprosto souhlasím s tím, že situace obou pražských operních divadel nutně potřebovala nějaké řešení. Ministerstvo kultury, co by zřizovatel, totiž chronicky selhávalo a zanedbávalo své kontrolní funkce. Neustále prodlužovalo ředitelování Jaroslava Vocelky ve Státní opeře, který rozhodně nebyl tou osobností schopnou pokračovat v profilování tohoto domu, jak ho nastartoval Karel Drgáč, nebo pak vedl Daniel Dvořák, nebo Eva Randová. A místo toho, aby ministerstvo rozkrylo ty podivné čachry s prodejem vstupenek ve Státní opeře a vyvodilo důsledky z neefektivního ekonomického hospodaření Národního divadla, řadu let vlastně mechanicky indexací navyšovalo rozpočty těchto scén a jen velmi mlhavě se pokoušelo přimět hlavní město Prahu, aby místo dotování Hudebního divadla v Karlíně, které by si totiž operetami a muzikály mělo dokázat na sebe vydělat samo, tak aby hlavní město Praha převzalo svoji část odpovědnosti za provoz jednoho z operních domů, jak je to obvyklé v jiných městech. Takže když se ministerstvo kultury pod vedením Jiřího Besra začalo situací konečně zabývat, tak to bylo určitě možné přivítat. S čím ovšem zásadně souhlasit nemohu, je způsob řešení a dosavadní rozhodnutí, které ministerstvo dodnes věrohodně nezdůvodnilo. Místo důsledné kontroly Národního divadla a Státní opery bez hlubší znalosti problematiky navzdory názorům řady odborníků přes protesty 19 000 petentů, navzdory odmítavým usnesením senátorů i poslanců, se ministerstvo pustilo do akce, která je podle mého názoru hazardem s českou kulturou a doufám, že bude podrobeno kontrole, nakolik i neodpovědným a nehospodárným nakládáním se svěřenými prostředky finančními. Proč nesouhlasím s nepřipraveným, neudůvodněným a násilným sloučením? Stačí z dnešní perspektivy rozkrýt účelovost a falešnost ministerských tzv. Pádných argumentů, které vyžadovaly údajně tak urgentní řešení, že nebyl ani čas na analýzy pražského kulturního průmyslu v kontextu tradic těch tří nádherných budov, které jsme zdědili po předcích. Nebyl čas připravit jasnou vizi, podepřenou osobnostmi, schopnými ji nejen napsat na papír, ale i skutečně udělat. Takže argument první. Akci Kulový blesk, jaký v souvislosti s developerskými záměry kolem budov Národního divadla přímo nazval dnes již bývalý ministr kultury Jiří Besr, mediálně odstartovala totiž ministerská informace o zrušení Státní opery prý kvůli nutnosti okamžitého uzavření této budovy. Navzdory tomu, že v předchozích letech prošla budova Státní opery rekonstrukcí za stovky milionů. Že šlo o typickou poplašnou zprávu, dokazuje fakt, že se ve Státní opeře bez problémů hraje dál. Argument druhý, ekonomický. Ministerstvo slibovalo úsporu, k níž sloučením obou organizací mělo dojít. A ex-ministr Besri dokonce vyčíslil na konkrétní částku 22,3 milionů korun. Nejenže se teď o úsporách tichounce mlčí, ale ministerstvo anoncovalo dokonce záměr dotovat tenhle nový konglomerát nad rámec součtu stávajících dotací Národního divadla a Státní opery, to přesahuje 500 milionů, další dotace 165 milionů. Čili Národní divadlo tak má dostat navíc peníze, které by stačily 3 soubory mimopražským divadlům, třeba v Liberci, v Ústí a v Opavě. Dokonce na celý rok. A přitom tahle divadla vytváří inscenace, které svou úrovní, nápaditostí a nasazením výsledky naší první scény často převyšují. S tím ekonomickým argumentem souvisí také to, že ministerstvo podle zákona o rozpočtových pravidlech skutečně musí zrušit příspěvkovou organizaci, která je 2 roky po sobě následující ve ztrátě. Ale i tenhle argument, proč se tedy musí zrušit Státní opera, se ukázal jako účelová zástěrka. Díky úsporným opatřením, která zavedl tehdejší pověřený ředitel Radim Dolanský a díky zvýšení návštěvnosti a tržeb, by bez toho slučovacího manévru Státní opera skončila s vyrovnaným rozpočtem při velmi vysoké soběstačnosti. Argument třetí, umělecký, konečně umělecký. Ministerstvo vyčítalo uvádění shodných titulů ve Státní opeře a v Národním divadle. Jenže teď najednou 2 kouzelné flétny, 2 rusalky, 2 Carmen, ty jsou současným uměleckým šéfem toho 2souborového molochu rokem vydávány dokonce za přednost. A řada zásadních otázek zůstává úplně nezodpovězených. Jak se budou oba operní domy profilovat? Budou-li vůbec? Jak se docílí tolik slibovaného zvýšení kvality? Proč jsme neoslovili skutečné osobnosti, které s Prahou měly zájem spolupracovat? Dirigent Jan Latham Koenig, bývalá ředitelka Královské opery Covent Garden v Londýně Ellen Padmore, stále mají zájem poskytnout své skutečně prověřené zkušenosti. Takže když to shrnu, ministerstvem dosud zveřejněné argumenty pro sloučení jsou zcela nevěrohodné, včetně výsledku auditu obou divadel, který ministerstvo kultury zadalo za 9 milionů a jehož výsledky dosud nezveřejnilo. Obloukem se vrátím ke svému původnímu souhlasu s tím, že pražská operní divadla potřebují nikoli násilné sloučení, ale skutečnou transformaci. Recept určitě není a nebude jednoduchý, ale bez ekonomických, organizačních i uměleckých analýz, opřených o relevantní data, analyzovaných v širokých souvislostech s jejich kompetentním vyhodnocením, se tak zásadní a citlivá věc, jakou je tradice opery v Národním a Stavovském divadle i ve Státní opeře, prostě dělat nedá.
Říká Helena Havlíková. A já teď po telefonu zdravím kritičku a spolupracovnici Mladé fronty dnes Věru Drápelovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych teď chtěl, abyste stručně okomentovala to, co jste právě měla možnost slyšet. Tak pojďme od začátku. Souhlasíte s tím, že ta transformace vznikala bez nějaké hlubší kontroly nebo přípravy?
Tak samozřejmě se dá říct, že ministerstvo kultury je jakýmsi hlavním viníkem celé té situace, a to od počátku. Protože já si myslím, že to oddělení Státní opery roku 92 prostě bylo špatným krokem, že tato divadlo bylo odsouzeno k neúspěchu jak ekonomickému, tak uměleckému od samého počátku. A teď se to pouze všechno nakumulovalo a toto je prostě výsledek. A ministerstvo přirozeně nemá žádnou koncepci, o kterou by se mohlo opřít. A ten takový trošku rázný nebo až moc rázný a ve svém důsledku nedomyšlený postup pana Besra, to jenom dokazuje, i když já třeba...
Promiňte, co tím myslíte tím rázným postupem? Co myslíte tím rázným postupem?
No, že vůbec tuto situaci začal řešit, zase začal zabývat těmi situací Státní opery a vůbec 2 totožnými operními scénami v Praze, což je naprostý, teda prostý nesmysl, který ve světě neexistuje v této podobě. Takže to vůbec začal řešit. A otázka je samozřejmě jak, jakým způsobem, jak to vykomunikovával s veřejností. Tady samozřejmě už se dá hodně o tom polemizovat.
A dá se polemizovat?
Já si myslím, že ta transformace, že to sloučení Státního opery s Národním divadlem byl správný krok, ovšem pouze za předpokladu, že to bude jakýsi první krok, nebo spíše předkrok k další transformaci opery v Praze a že zkrátka to bude pokračovat a že to neskončí pouze tím mechanickým sloučením, protože to samozřejmě nikam nepovede, neušetří se a ani umělecky se nic moc nezmění. To je myslím jasné.
A jak by se ty domy měly tedy profilovat? Říkala jste, že tohle je první krok. Jak by se mělo pokračovat z vašeho pohledu dál?
Já osobně si myslím, že by se snadně prochovat neměli, že by především mělo dojít k tomu, co je ve světě běžné, to je k rozbití toho třísuborového charakteru Národního divadla, který je anachronismem. Nikde ve světě nejsou v jedné budově tři soubory, to je činohra, opera a balet. Většinou to je tak, že činohra má svoji domovskou scénu, a opera s baletem mají svou domovskou scénu.
Omlouvám se, že vám do toho skáču. Mohla byste říct tři důvody, proč je to anachronismus?
Protože provoz činohry, opery je něco úplně odlišného, to jsou naprosto rozdílné světy. Směsnat do jedné budovy tři soubory je nepraktické, nemožné a snese to sebou spoustu problémů. Tak, asi takhle, v kostce.
Dobře. A ještě k té finanční náročnosti té fúze, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Říkala jste, že jsme někde v polovině nebo v začátku toho procesu. Jak myslíte, že by měla ta podpora z ministerstva směřovat tady do toho procesu? Nebo kolik peněz ještě je potřeba pro to, aby se ten proces dokončil?
Tak samozřejmě, že ten rozdíl, no ta disproporce ve financování našich scén a světových scén je obrovská, ale tady otázka, jestli by tady ministerstvo mělo být tím jediným donátorem Národního divadla a to se s tím souvisí otázka, na jaké organizační formě by tady měly existovat ty soubory. Já si myslím, že by se měly osamostatnit, že by měla být samostatná opera s baletem na jedné straně a na druhé straně činohra, že by mělo vzniknout něco jako národní opera a národní činohra jako samostatné subjekty a k ním třeba ještě další subjekt provozního charakteru, který by zajišťoval veškerý servis. A s tím, že by na financování se společně podílel jak stát, tak třeba město společně, že by zřizovali tyto instituce. Takhle to funguje normálně ve světě, nevím, proč by to nemohlo být i u nás. Ale to chce samozřejmě silnou politickou vůli a ta si myslím, že tady chybí.
Říká pro odpolední mozaiku Věra Drápelová. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Hostem mozaiky je ještě stále dnes už bývalý ředitel Národního divadla v Praze Ondřej Černý. Vy jste tady postupně pokyvoval k různým těm argumentům. Můžete říct, s čím souhlasíte?
Tak já myslím, že asi patrné, že ten můj souhlas směřuje k směrem k Věře Drápelové, protože ty naše představy jsou velmi podobné. Je tam jeden zásadní rozdíl, že já vidím tu situaci zevnitř a vidím ji i zevnitř toho rezortu Ministerstva kultury. S tím rezortem jsem v kontaktu už 15 let a mým cílem v praxi byly vždycky udržitelné projekty. A ty vize, o kterých hovoří Věra Drápelová, jsou vize, se kterými bych se krásně ztotožnil. Problém je, že cítím ve svých kostech, že jsou v tuto chvíli zcela nerealizovatelné. Já si myslím jednu věc, a to je potřeba znova zdůraznit, že vlastně ten první krok je za námi. Pojďme si poděkovat. Pojďme si říct, že to, co normálně skutečně přenáší krev, stávky, demonstrace a tak dále, se stalo. Pojďme to využít. To je potřeba říci, protože Helena Havlíková vlastně jako by chtěla, aby jsme rovnou skočili z těch dvou institucí do toho definitivního modelu. Je to čirá teorie. Ta představa o tom, jak to všechno rozanalyzujeme a jak se všichni odborníci shodnou a ty odborníci se pak shodnou s těmi politiky, to je prostě čistá teorie, která nemá s praxí nic společného. Velká zásluha pana ministra Besra je, jestli je byla dána tím, že to prostředí tak úplně neznal, to já nechci posuzovat, ale byla ta, že měl tu odvahu do toho šlápnout. Tyto věci, prostě tyto rozhodnutí se mohou dělat jenom osoby, prostě, které mají tu odvahu a on jí měl. To, že se mu to potom trošku vymklo z ruky, to, že pan náměstek Dráhal nebyl schopen to dokomunikovat, a jsme to museli celý v podstatě udělat s minimální podporou, musím říct minimální, a já konkrétně moje osoba dokonce bych řekl s nulovou podporou ministerstva, to je jiná věc. jsme teďka v nějaké fázi, která mimochodem je nastavená tak, že je nejlevnější. To můžu říct si stoprocentně, že v okamžiku, až budeme zvažovat ty modely holdingové, tak budou nepochybně dražší. To, co my jsme, ten model, který v tuto chvíli se postavil, je model, který je zcela nejlevnější. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěl říct, máme vyřešenou tu základní věc, a to je balet. To je cosi, co vlastně já považuji za v podstatě klíčové téma celé té fúze. A to je věc, kterou v tuto chvíli máme za sebou, pokud teda nedojde k nějakým úplným divům světa. A spočívá to v tom, že vznikl jeden velký balet, který bude působit na obou těch velkých, respektive třech velkých scénách, respektive i nové scéně. A to si myslím, že je úplně zásadní krok, kterému se už nemusíme vracet.
A u baletu se právě teď chvíli zastavíme. Já poprosím režii o vyjádření Petra Zuzky, šéfa baletu Národního divadla, které k nové transformované sezóně poskytl novinářům na tiskové konferenci.
Tato sezóna je přechodová, jelikož určité stigma dvou souborů stále bude patrné, i když k vzájemnému prolínání, infiltraci tanečníků a spolupráci bude velmi záhy. Je přechodová mimo jiné i proto, že nemáme ještě podmínky a zázemí potřebné k tomu, aby jsme skutečně mohli pracovat homogenně a kompaktně.
Zastáncem sloučení je Roman Vašek z Divadelního ústavu, který mi řekl svoje argumenty.
Já si myslím, že konečně to bude odpovídat tomu kontextu evropskému, protože doteďka měl balet Národního divadla v posledních letech kolem 60, dokonce pod 60 tanečníků, a to opravdu na reprezentativní soubor dané země je málo. Takže po mém soudu, než mít dva vlastně střední nebo spíš menší soubory v hlavním městě, tak konečně tady bude jedno snad opravdu reprezentativní těleso. Nejrozumnějším řešením by bylo, kdyby po tom sloučení došlo k tomu, že by se propilo to nejlepší z Národního divadla i ze Státní opery, kde ten baletní soubor v posledních letech především u toho klasického repertoáru šel velmi nahoru. Takže kdyby se zachovalo to, že z Národního divadla tam bude ta tvůrčí kvalita uměleckého šéfa Petra Zuzky a třeba ze Státní opery kvalita na studování těch klasických děl v těch tradičních verzí, jak to reprezentovala například Hana Vláčilová nebo Jaroslav Slavický, bylo by to jenom dobře. Tím hlavním pozitivem je to rozšíření souboru, který konečně bude moct uvádět velké klasické tituly a bez strachu, že třeba vinou zranění nebo vinou nemoci bude ohroženo představení. Dalším pozitivem samozřejmě je to, že s tím souvisí i určité navýšení mest, které je poměrně razantní. U toho baletu Národní divadla je to za posledních 5 let bezmála 10 000 korun, čímž se opravdu stává ten soubor nejlépe placený v republice. I tak vlastně to je ale částka možná překvapivě skromná, jedná se třeba o nějakých 30 tisíc průměrná mzda v baletu Národního divadla. Samozřejmě negativum je to pro tanečníky, že ubývají pracovní místa. Vlastně ten počet profesionálních tanečníků v baletních souborech za posledních 20 let se u nás zmenšil zhruba o třetinu, takže opravdu mají teď problém absolventi tanečních konzervatoří najít uplatnění, ta konkurence neuvěřitelným způsobem roste.
Dovedete si představit, že by ta transformace se měla ještě detransformovat, to znamená vrátit se to někdy do té podoby dvou scén?
Pokud tady není snaha hlavního města podporovat takovouto velkou scénu, spíše bych viděl nadále posilování toho jednoho baletního souboru v Praze. On vlastně není jediný, on těch baletních souborů v Praze je více, jenom Národní divadlo má ty soubory 3, když vezmeme ještě balet operního souboru a Laternu magiku, plus je tady velice dobrý soubor, který provozuje taneční konzervatoř. V současné době si myslím, že by to nebylo šťastné řešení oddělit zase ty soubory na 2.
A říká Roman Vašek z Divadelního ústavu. Pane Černý, já se teď chci vrátit nebo obrátit na trošku jiné téma. Ministerstvo vám vytýká, že ekonomická nestabilita přispívá k demotivaci zaměstnanců a uměleckých pracovníků. Pan Vašek mluvil o tom, že nevýhoda vlastně sloučení těch dvou baletních nebo více baletních souborů je to, že ubude rolí, bude více tanečníků. Jaká je atmosféra? Existuje nějaká řevnivost? Nebo už vlastně to, co třeba na začátku mohla být nějaká antipatie, se rozpustilo? Můžete k tomuhle se nějak vyjádřit?
Tak já myslím, že je zcela jasné, že ten transformační proces v té rovině psychické a psychologické prostě potřebuje čas a klid. Potřebuje společnou práci. A já jsem přesvědčen o tom, že ta společná práce, tak jak v případě baletu to nastartoval Petr Zuska, je přesně tím momentem, který ten soubor stmelí tak, že během jedné, dvou sezón vlastně všechny ty, řekněme, určité frustrace, které v tom, které tam zůstávaly, tak budou zcela vyhlazeny. Ale to vám řekne každý psycholog a musí se s tím prostě počítat a my jsme s tím také počítali a myslím, že v případě baletu je to v tuto chvíli na úplně nejlepší cestě. V případě opery ta situace je složitější samozřejmě a problém spočívá v tom, že bychom potřebovali v tomto smyslu podporu ministerstva kultury, potřeba bychom, aby ministerstvo kultury nespochybňovalo ten proces, aby nevráželo klín mezi státní operu a Národní divadlo, jak rád činí pan náměstek Sankot. Pak by jsem přesvědčen o tom, v té další perspektivě také došlo k tomu, že by se ta situace zlepšila. Je pravdou, že ovšem v případě té opery tam ty historická rezidua hrajou velmi podstatnou roli a v tomto smyslu bychom si mohli prostě říci, že na vině je vyhnání Němců z Prahy, protože nám tady zůstal stát krásný operní dům a on nám jakoby nikam do ničeho přesně nepasuje. Mimochodem, Praha nikdy operu neprovozovala. Nikdy. Já jako si musím říct, že skutečně nejsem ten optimista, který se domnívá, že v této situaci za těchto vlád a za těchto magistrátů přijde někdo vizionářsky a řekne jasně, my dáme teďka 150 milionů a budeme mít vlastní operu. Nestane se to. A o tom, že by ministerstvo kultury a municipalita nějaká provozovala jednu instituci společně, o tom se hovoří 20 let. 20 let se hovoří transformaci příspěvkových organizací. Zatím se nedělalo vůbec nic. Takže to je smutná realita, ale z té smutné reality je třeba vycházet.
Čas je neúprostný, hodina mozaiky se téměř naplňuje. Já bych otevřel ještě jedno poslední téma. V médiích včera proběhla informace, že v tom boji, který se teď o Národní divadlo strhl, se chystají na vás nějaké nečisté praktiky v podobě trestních oznámení. Chcete se k tomu nějak vyjadřovat, nebo to...
Tak já mám signály v delší dobu a je to moment, který jsem očekával, že přijde, protože to zdůvodnění, které bylo ministerstvem udáno, bylo skutečně zcela nulové a možná ministerstvo nečekalo, že ten boj o Národní divadlo se tímto způsobem zvedne, protože my prostě považujeme, a teď nejde o moji osobu, to odvolání za absolutně nehorázné, to je otázka té instituce jako takové. Ano, očekávám, že to přijde, očekávám, že se vytáhnou nějaké věci.
Čeho se budou týkat?
Já tuším teďka, že se mohou týkat jednoho trestního oznámení, který podali na mě už vlastně odboráři ve státní opeře, které bylo posléze prověřeno auditem ministerstva kultury a bylo seznáno jako zcela irrelevantní. Nicméně je možné, že teď bude pro některé, může dobře zafungovat tak, aby očernili moji osobu.
Hostem odpolední mozaiky byl Ondřej Černý, dnes již bývalý ředitel Národního divadla v Praze. Já vám děkuji.
Děkuji.